Dragi slušatelji radio postaje Mir Međugorje, hvaljen Isusi Marija i dobrodošli u devetu i posljednju emisiju Miris Svete Zemlje. Naravno da je morao doći kraj ovom našem druženju. I hodočašće u Svetu Zemlju na kojem smo bili u studenom prošle godine s udrugom Sveta Zemlja iz Čitluka imalo je svoj kraj. Hodočasnici su morali napustiti tlo kojim su hodali Isus, Marija i apostoli i vratiti se u svoju svakodnevicu. Prilikom polijetanja aviona s aerodroma u Tel Avivu i odvajanja sa svetim tlom, neki su zaplakali. Sjetili se dodira Božje ljubavi koji se dao toliko puta osjetiti na tim mjestima. A i teško bi bilo pronaći hodočasnika koji se ne bi želio ponovno vratiti u te krajeve. Želja za povratkom u Svetu Zemlju živi u srcu svakog hodočasnika. Mi se nadamo kako smo vam uspjeli prenijeti barem dio onoga što jedno hodočašće u Svetu Zemlju nosi sa sobom. To nam je bio i cilj. Ali nam je i cilj također potaknuti vas na put prema Izraelu. Nećete požaliti ako se odlučite na to. U emisijama Miris Svete Zemlje uglavnom ste slušali fra Slavka Topića i don Darko Tomaševića, koji su hodočasnike vodili svetim mjestima i trudili se prenijeti ono što znaju. No, ponajviše su govorili svojim primjerima. Jedno duboko poštovanje moglo se vidjeti na njihovim licima prilikom posjećivanja svetih mjesta i na tome im hvala. Prije nego smo napustili Svetu Zemlju, obavili smo razgovor s don Darkom, jednim od vodiča. Naime, samo nekoliko dana prije polaska u Svetu Zemlju, iz tiska je izišao vodič kroz Svetu Zemlju kojega je pripremio don Darko. Taj razgovor čut ćete u današnjoj emisiji. No, prije don Darke, nešto, odnosno netko drugi. Među prvim emisijama, točnije kada smo bili na Tabki, mjestu gdje je Isus umnožio kruhove i ribe, spomenuli smo kako je benediktinskim samostanom koji se tu nalazi dugo godina upravljao jedan Hrvat, Jeronim s otoka Brača. Danas ćete napokon upoznati toga 90-godišnjeg benediktinca koji je skoro cijeli svoj život proveo u Svetoj Zemlji i danas živi u Jeruzalemu. Posjetili smo ga i s njim razgovarali. Krsno mu je ime Petar. Rođen je u Gornjem Humcu na otoku Braču.
21. godine je rođen, 21. i 32. godine ušao sam u Franjevačko sjemenište, malo sjemenište, u Alkamo u Siciliji, na Siciliji.
Sa samo 11 godina odlazi u sjemenište u Italiju i to zahvaljujući jednom fraj Jeronimu Mihaliću s Pučišća na Braču.
Tamo je bio ovaj fraj Jeronim jedan, Franjevac, brat iz Pušiška, koji je bio kod nas kod kuće i čuo da ja hoću da idem, uđem u samostan i on mene preporučio Franjevcima i oni su mene primili u njihovo malo sjemenište u gimnaziji. Ne?
I taj fraj Jeronimo o kojem naš sugovornik govori službovao je u Svetoj Zemlji i zasigurno nije ni slutio da će fraj Jeronim, tada dječak Petar, skoro cijeli život provesti u Svetoj Zemlji. Mjesto gdje pater Jeronim Brizić sada živi, a gdje smo i obavili razgovor s njim, pripada benediktincima, a nalazi se odmah uz dvoranu posljednje večere. I to mjesto je kupio fraj Jeronim, o kojem naš sugovornik govori. Inače, taj Franjevac je bio u jako dobrim odnosima s tamošnjim kraljem.
Tu je bio namješten u Jerihonu i naučio arapski, on je vrlo dobro govorio arapski, bio je veliki prijatelj sa ondašnjim kraljem Jordanije. Za Franjevca je on kupio brdo nebo u Jordaniji, gdje je sada veliko svećerište, veliko sveto mjesto je to. I on je imao veliko prijateljstvo sa tim kraljem, sa cijelom obitelj, i zato je on mogao kupiti brdo nebo i on je posredovao puno da su Franjevci mogli kupiti ovo gdje ste vi bili na misli sada. Jer to je bio jedna arapska kuća, jedna kruhser radio pekara. i to su Franjevci kupili i pretvorili u samostan. To je samo 20 metara od Zulane sadnje veše.
No nećemo više o tom, fra Jeronimu. Nas zanima kako je pater Jeronim Brizić, Hrvat benediktinac koji danas živi u Jeruzalemu, stigao u Svetu zemlju iz Italije, u koju je otišao u sjemenište. I saznali smo kako je u Italiji bio samo godinu dana.
I onda Franjevci su prenijeli cijelu klasu našu, koji smo bili za Franjevce, oni su prenijeli to u Svetu zemlju, u Emausku bebe.
U sjemeništu ih je tada bilo 50-ak. Jeronim je tu završio gimnaziju, potom prešao u novicijat koji se nalazi u Nazaretu. No tu nije dugo ostao. Ubrzo je izišao iz novicijata zbog nerazumijevanja s tadašnjim magistrom novaka. No gospodin se pobrine za one koje je odabrao, te na Jeronimov put je poslao još jednoga pastira koji ga je usmjerio ka drugim redovnicima, benediktincima.
I tu u Jeruzalemu je živio jedan otac Franković koji je bio nekada komisarijat Svete zemlje u Zagrebu. I on me uveo ovaj samostan i sada tu sam ušao u samostan mjesto da se vratim doma, jer inače poslije kad sam izašao iz Franjevaca morao bi se vratiti doma. Ali poslije sam htio ostati u Svetoj zemlji, onda i ovaj Franjevac mi je dobro i predstavio ovdje i tu sam ušao u samostan. I onda tu sam slušao novicijat i škole onda poslije. I onda koje godine, 1941. kad je nastao rat, onda tu konsulat je znao za mene, jer sam bio, imao sam pasoš, jugoslavenski, obični pasoš. Pozvali su me u vojsku i bio sam tu u takozvana jugoslavenska brigada u engleskoj vojsci, u Egiptu. I bio sam 3 godine i oni su me metnuli odmah u školu oficira.
I tako je pater Jeronim u kratkom razdoblju postao časnik, a kada se vojska raspala, kralj je neke pitao žele li preći u partizane.
Pozvali su cijelu brigadu našu i pitali ga hoćeš biti partizan, hoćeš ući u partizane. Kad sam ja, ko su partizani? Ja nisam znao ko su partizani, četnici, nismo mi znali. Mi smo znali samo što se čulo iz radio London.
Jeronimov put je naravno bio drugačiji. Po završetku rata odlazi u Jeruzalem i tamo biva zaređen za svećenika. I uskoro ga zajednica šalje u Tabku na Galilejskom jezeru, mjesto gdje je Isus umnožio kruhove i ribe. Tamo su do tada bili Nijemci lazaristi, koje su Englezi zatvorili.
I onda, pošto nisam imao sam jugoslavensko državljanstvo, onda su me poslali u Tabku, da budem u Tabki. I tako sam ostao 55 godina u Tabki.
I tako pater Jeronim Brizić skoro cijeli svoj život provodi na Tabki, koja pripada njemačkoj udruzi Sveta zemlja.
Kad sam ja došao u Tabku, gdje smo mi živjeli kao fratri, je bilo vrlo probljivno. Jedna mala kuća koja je nekada bila i kuća jednog Njemca koji je živio u samostanu, koji je upravljao s Tabkom, i bila je farma njemačka. Bili su svinje, bili su krave, kokoški i tako.
Okolni dio toga imanja naseljavali su samo Arapi i Muslimani. Inače, Tabka je bila pod engleskom kontrolom, no nisu se usudili uzeti crkvenu zemlju i imovinu.
Društvo Svete zemlje sa izraelskom vladom nadogovorili se kako složiti taj spor sa crkvom. Oni nisu htjeli na silu uzeti crkvenu zemlju i crkvena imanja. Ne? I onda se nagovorili se i onda je ovo društvo Svete zemlje predao njima državi imanje, komad zemlje.
Od ranijih 200 hektara zemlje, nakon ugovora, ostalo im je samo 15 hektara.
Nije bilo svađa, ali bilo je pregovora puno jakih. I to sam ja ulogu imao kao ne Njemac, kao svećenik.
Jer on je bio i poglavar na tom mjestu, i to 40 godina. Inače, farma na kojoj su prvih godina živjeli benediktinci na Tabki bila je udaljena 1,5 km od današnjega samostana, odnosno nije bila uz Galilejsko jezero, nego iza jednoga brda. Današnja crkva umnažanja kruhova i riba, te benediktinski samostan, izgradili su benediktinci pod vodstvom Hrvata Jeronima, a vremenom, nakon Drugoga svjetskog rata, na tom mjestu je i rastao broj hodočasnika, kazao nam je pater Jeronim. I nakon 50 godina življenja na Tabki, Jeronim prije godinu i pol dana napušta to mjesto i danas živi u Jeruzalemu. Zasigurno se pitate, je li ovaj Hrvat, nakon što je otišao još kao dječak u svetu zemlju, ikada više došao u svoj rodni kraj, na otok Brač? Bio je na svom Braču, u Gornjem Humcu, ali tek 1958. Znači, prvi put je nakon odlaska u talijansko sjemenište 32. ponovno svoje roditelje vidio tek nakon 26 godina.
A imao sam sjeru obitelj, ne? Bilo nas je osmorica braća. A otac i majka, kako su oni bijedno živjeli, kuća kada je bila bijeda, to je, ne može se opisati kako je bijeda bila u Dalmaciji, po Hrvati još ono do 58. godine.
Tada je ostao na Braču mjesec dana. I nije to posljednji put da je bio sa svojima. Išao je kasnije i češće. Danas pater Jeronim od 8 svoje braće ima 6 živih, a ima i 2 sestre, koje su također žive. Primijetili ste kako ovaj benediktinac slabo govori hrvatski, što ne čudi, ali zato dobro govori talijanski, njemački, engleski, arapski i židovski. Mi smo imali još puno pitanja za 90-godišnjeg Jeronima, ali razgovor je prekinuo jedan mlađi benediktinac koji je Jeronima podsjetio da je vrijeme za večernju molitvu časoslova. Tako da smo se od Jeronima oprostili. Ali smo na svu sreću mogli sudjelovati s njima na molitvi i evo kako zvuči večernja molitva časoslova kod benediktinaca u Jeruzalemu, među kojima je pater Jeronim Brizić s Brača.
O God, kam je zu hilfe, Herr,
u prvom dijelu posljednje emisije Mir iz Svete Zemlje u programu Radio Postaje Mir Međugorje čuli ste 90-godišnjeg patera Jeronima Brizića, Hrvata, benediktinca, svetoga Brača, koji je skoro cijeli život proveo u Svetoj Zemlji i desetljećima upravljao samostanom na Tapki, mjestu umnažanja kruhova i riba. A sada, kako smo i najavili, slušat ćemo don Darku Tomaševića, profesora na KBF-u u Sarajevu, čiji je vodič kroz Svetu Zemlju ugledao svjetlo dana sredinom studenog prošle godine. Don Darku smo zamolili da nam kaže kako je sve krenulo.
Što se tiče vodiča, vodič je nastao malo čudno. Ja sam to u uvodu u samu knjigu i napisao. Rekao sam da je glavni krivac za vodič bio u stvari fra Mika Stojić. Zbog čega? Zbog toga što me 2007. godine, ako se dobro sjećam, nazvao i tražio da vodim grupu hodočasnika. Meni je to onako u trenutku bilo, kao prvo ja Miku Stojića čuo sam, nisam znao ko je sad Mika Stojić, o čemu se radi. Hodočasnici u svijetu zemlju, malo mi je iznenadio me sa pitanjem. Međutim, on je negdje našao da sam ja jedan semestar za vrijeme studija bio ovdje u svetoj zemlji i tražio je da vodim jednu grupu hodočasnika. Iz početka meni je to bilo ko folija se malo, kao nečko, meni se ne ide u svetu zemlju. To je bilo čisto onako da malo dadnem sebi vremena da vidim što je i kako je. Nisam imao previše vremena za spremanje, pa me to malo kopkalo hoće li prihvatiti ili neću, ali jednostavno sveta zemlja je nešto što se ne može odbiti.
Tako ni Dona Darko nije odbio taj poziv i počeo se spremati za hodočašće. Krenuo je u potragu za raznim vodičima, knjigama, knjižicama, brošurama. Nešto je već imao kod sebe jer je jedan semestar, kako je i kazao, studirao u svetoj zemlji, pa još tada nabavio zanimljivih i korisnih stvari za upoznavanje svete zemlje. I nakupilo se dosta toga.
Sada on nastalaži jedan dobar red onako tih vodiča i knjižica što se tiče svete zemlje.
Tako da je prvo hodočašće s udrugom Sveta zemlja iza Čitluka bilo i tekako bogato, jer ipak se Don Darko i potrudio da pruži hodočasnicima što više informacija.
Ja sam nekako htio nekih tako malo detalja ili zanimljivih stvari koji možda negdje nema, koji se ne mogu naći, a s druge strane sam isto htio ono kad sam već to počeo raditi, nije mi bila neka ideja sad to vodiča, nego sam to je meni bilo prije svega neka meni skripta ili neke natuknice s kojima se ja mogu služiti da mi je lakše. I to sam radio, ne znam, i dan danas uzmem sebi fasciklu gdje imam ne samo, ne znam, te neke natuknice, nego imam i biblijski tekst, da ne moram, ne znam, u jednoj ruci držati knjigu pa otvori knjigu drugačiji nego oni male fascikle na A5 formata gdje sam sam sebi, znači u svako sveto mjesto sam donio i biblijski tekst da ne moram, sad, ne znam, vidim nešto pa okreni onda u Bibliji, nego imam sve na jednom mjestu, znači čisto praktično za mene, za moju neku onakvu uporabu da mi je zgodno, da mi je lako. Sad kad je to već nakupilo se tih stranica poprilično, onda je iza toga 2009. godine išli su naši svećenici iz Sarajevske nadbiskupije, nije cijela grupa bila iz naše nadbiskupije, bio jedan svećenik, činim se, iz Dubrovačke biskupije, bila su uz Miku još dvojice ili trojica hercegovačkih franjevaca, ali najveći dio je bio naših svećenika iz Vrbosanske nadbiskupije. To sam hodočašće znao ranije, da ćemo ići negdje u 9. mjesecu, onda sam se preko ljeta u Americi još tako malo bolje spremio, ono, rekao da me ne bi moji zafrkavali. I kolege i stari svećenici s kojima smo išli, a išao je i kardinal, pa mi je to nekako još bio malo veći motiv da se još malo bolje spremim za to. I onda kad sam se tu spremio, tu sam se još više, tako kažem, tražio nekih sitnih detaljčića, nekih stvari, nekih, hajde da ne kažem, anegdota, nešto što je, ne znam, neobičajno, možda ne u onim nekim klasičnim vodičima što ima, nego eto tako, možda neke legende uz neko mjesto, što hodočasnici onako nekad lako zapamte, jer godine će čuti i zaboraviti, ali neke tako onako pričice zgodne povezano sa tim svetim mjestima, to me vodilo i eto, to su nekako bili glavni razlozi. Kad je to završilo, kad sam vidio koliko toga ima, onda sam počeo razmišljati, rekao eventualno, i o izdavanju.
Već pretpostavljate kako je Don Darkin vodič koristan, bogat i vrijedi ga imati. Pa smo ga zamolili da nam vodič malo i opiše, jer izgleda da je i malo drugačiji od ostalih vodiča.
Htio sam spojiti kako povijesne podatke koji se vežu uz mjesta, jer kad god se dođe nekako potrebno je reći nekih par uvodnih i par povijesnih stvari, ali mi nije bio samo to cilj, nego budući da su išli hodočasnici, ja hodočašće u svetu zemlje smatram prije svega kao hodočašćem, a ne nekom turističkom destinacijom gdje čovjek ide iz nekih turističkih motiva, nego hodočašćem, tako da sam onda isto tako koristio, ne znam, ne vodiče, nego neke knjige koje su više, ne znam, promišljanja, razmišljanja o svetim mjestima. Tako da je na kraju svakoga, na kraju svakoga mjesta koje se posjeti, nekih par duhovnih natuknica, da malo čovjek sam kad dođe, da malo, promišlja, bilo u svetoj zemlji, bilo kad dođe kući, da malo to što je čuo, što je doživio, da ga to malo, da bude neka vrsta i duhovne hrane. Tako da je uglavnom na kraju svakoga mjesta koje se posjeti, najčešće ne baš na svakom mjestu, ali vrlo često neki mali duhovni poticaj. I uz to, također, nakon prve hodočasničke grupe nisam to imao, ali sam vidio da je potrebno, ne znam, na kraju možda neku pjesmicu ili neku molitvu ili nešto tako. Pa sam onda, s vremenom kako sam išao sa grupama hodočasnika, nekad sa raznoraznim svećenicima povedu neku pjesmu, aha, vidim da se ta pjesma može povezati sa dotičnim mjestom, onda sam i to pokušao nekako staviti na papir da ne bi sad čovjek mislio se, aha, koja je pjesma s kojom povezana. Isto tako sam zamolio jednog našeg svećenika u Sarajevu, profesora koji je bio kod nas na fakultetu, Marka Stanušića, da mi on uz svako mjesto, jer i on išao kad smo mi išli kao svećenici u Vrbasanskoj nadbiskupiji i on je bio s nama, pa sam nakon hodočašća njega zamolio da mi kao glazbenik, sad još neke pjesme, ajde ti znaš, bio si na tim mjestima, nađi mi u pjesmarici koja su tako ono, koje se pjesme mogu povezati sa pojedinim mjestima, više znaš nego li ja, glazbenik si. Tako da mi i on tu sa svojim nekim sugestijama pomogao u odabiru pjesama. I to je znači neki koncept, znači ne samo povijesno, nego i duhovno, a onda i neka malo praktična duhovna pjesma ili ne znam, neka molitva koja se može povezati uz pojedini događaj.
Koliko vodič ima stranica i koliko mjesta ste obradili?
Teško pitanje. Znači, ima 392 stranice, čini mi se, a koliko je mjesta obrađeno, to ne znam. Uglavnom su obrađena manje više sva mjesta koja hodočasnici posjećuju. Moguće da su izuzeta pojedina mjesta zbog toga što danas hodočasnici, kad se ide uglavnom hodočašće, to je nekih 7 dana i uglavnom se ide na neka ona najglavna mjesta. Međutim, ima i onih mjesta koja hodočasnici u nekome redovitome terminu ne posjećuju. Ima ih dosta. Rekoh, možda je pojedino mjesto izostavljeno, ali ima prilike to ispraviti, ne znam, u drugom izdanju. Recimo, u ovome vodiču, iako u Svetu zemlju, kad se govori o Svetoj zemlji ne spada samo Izrael, spada i Jordan. U ovome izdanju nema ni jednoga mjesta koje se posjećuje, koje spada u Svetu zemlju, u Jordanu. Ja sam tek prošle godine išao prvi puta sa hodočasnicima i u Egipat na brdo Sinaj i u Jordan, tako da sam iz toga putovanja već neke stvarčice pokupio, pa eventualno nekada možda u drugom izdanju će možda biti nadopuna što se tiče i brda Sinaja i mjesta koje se posjećuju u Jordanu, od brda Neba, od možda Petre, koje je također neko turistička destinacija i tako, evo. Ali to je možda za kasnije.
Bilo bi lijepo da dočekamo i drugo, dopunjeno izdanje, no sigurno je i ovo prvo izdanje dovoljno za upoznavanje onih važnih mjesta o kojima bi ponešto trebao znati svaki kršćanin, ako ih već ne može posjetiti. No, je li ovaj vodič o kojem razgovaramo s Don Darkom samo za hodočasnike u Svetu zemlju ili može biti od koristi i onome tko ne planira posjetiti te krajeve?
Vodič je prvenstveno namijenjen za hodočasnike koji ide u Svetu zemlju, ali rekoh malo prije da nije samo opis hodočasničkih mjesta, nego su i duhovni poticaj. I stoga mislim da je itekako da je prikladan da i oni koji neće ići u Svetu zemlju da se upoznaju kako sa svetim mjestima, a isto tako i na kraju rekoh svakoga mjesta koje se posjećuje, da malo razmišljaju i promišljaju o ovim događajima povijesti spasenja. Znači, nije nužno vezan da onaj tko ide u Svetu zemlju da samo oni mogu koristiti vodič, nego mogu također koristiti i oni koji imaju želju, možda nemaju trenutno mogućnosti, ali koji se žele više upoznati sa Svetom zemljom. Jer mislim da sam dosta podataka pokupio, našao, koji su interesantni, koji mogu biti od pomoći ne samo hodočasnicima, nego i onima koji nisu hodočasnici. Kad se uzme u ruke, nije onako dosadan da ima sam tekst, nego je sa puno ilustracija, puno slika, razbijenje. Mislim da je što se tiče ovoga slaganja i tiska, da je baš uspio.
Priznajte, vodič kroz Svetu zemlju vam se čini sve privlačniji i tako bi ga rado htjeli imati. Pa smo za vas i saznali gdje se može nabaviti.
Vodič se može nabaviti u Hrvatskoj, u svim kućama glasa koncila. Međutim, ja sam, kad sam završavao vodič i kad sam ponudio glasu koncila vodič, ja sam odmah na početku rekao da bi volio da taj vodič ne izađe samo u Hrvatskoj. Da to ne bude samo hrvatsko izdanje, nego da to bude izdanje i iz Bosne i Hercegovine. Nisam lokal patriota, ali evo, budući da sam iz Bosne i Hercegovine, na to sam ponosan. Stoga sam i htio da evo i službeno, iako nominalno, barem nominalno, da taj vodič bude nekako tiskan ili da bude u suizdavaštvu i sa nekom izdavačkom kućom iz Bosne i Hercegovine. Pa sam tako, bilo je razno raznih razmišljenja s ovim, s onim, na kraju kako me u neku ruku, kad je vodič bio gotov, malo me, da me nekao iznenadio, jer sam sve, bilo me već dosadno čekati, mislio sam to neće nikad, pa kad sam rekao da je gotov, onda me pozitivno iznenadilo da je gotov. Kao suizdavača zamolio sam našega dekana na fakultetu, KBF fakultetu, Pavu Jurišića, da mi kao KBF budemo suizdavač, što je glas koncila podržao, tako da dio tih knjiga moći će se nabaviti i kod nas na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu, u našoj knjižnici.
Vi ste do sad nekoliko puta bili ovdje u Svetoj zemlji, ponajviše kao vodič. Zanima nas vaše iskustvo Svete zemlje. Niste nam kazali evo točno koliko ste puta bili kao vodič, no ipak ste bili vjerojatno dosta puta i zanima nas je li se može dogoditi da jedno hodočašće postane, ajmo reći, dosadno, ili je boravak u Svetoj zemlji, koliko god vi jedno te iste stvari po ko zna koliko puta ponavljali, svaki put novo i neiscrpno, baš kao i Sveto pismo?
Upravo to. Ja sam, kad sam evo, prvi puta dolazio i ne znam, drugi, treći puta, već su me neki pitali, pa kao, zar ti nije dosadno, već si bio jedno. Što se tiče Svete zemlje, kao vodič, oni koji vodi hodočasnike, svakako mi je na prvom mjestu kad vodim njih pokazati i nekako želim njima prikazati i približiti svetu zemlju i sveta mjesta. No, svako hodočašće, barem do sada, ja se nadam da nikad neće ni kasnije nikad prestati, svako hodočašće je u stvari moje hodočašće. Ja ga doživljavam kao svoje hodočašće i uvijek na svakome mjestu je uz to što se, moram brinuti, čovjek se brine za hodočasnike na prvom mjestu, ali uvijek je to osobna, meni je, ja idem na ova hodočašća radi sebe, ne toliko radi hodočasnika, ako se tako može reći. Znači, Sveta zemlja je nešto što je doista posebno i da neka čovjek i nehtijući jednostavno ne može proći samo onako. Oni koji su bili više puta, vjerujem da će se složiti sa mnom, znači na svakom mjestu ili ako ne baš na svakom mjestu, ali na najvećem dijelu mjesta, svetih mjesta gdje ja dođem, meni je uvijek nađem vremena kratko za sebe i to je jednostavno hrana za mene, za moj osobni duhovni život i to je nešto što me doista drži i obogaćuje i s te strane uvijek rado iščekujem svako novo putovanje, svako novo hodočašće.
I zapravo bi svaki kršćanin trebao doći barem jednom u Svetu zemlju.
Ako bi se moglo, sigurno ne bi bilo šteta, nego je korist višestruka. Mnogi su, ne znam, oni koji su dolazili u Svetu zemlju, koji dođu jednom u Svetu zemlju, vjerujem da skoro nema ni jednog hodočasnika koji ponovno ne poželi doći u Svetu zemlju. A to puno znači. Jedna stvar koju također isto želim naglasiti, znači Sveta zemlja je posebna. To je nešto što je drugačije od svih ostalih i sama ona je toliko privlačna da nekad čovjek, ja razmišljam, pa ponekad nije ti potreban ni vodič, nije ti potrebno ne znam ništa, nego jednostavno toliku magičnu privlačnu moć ima Sveta zemlja da je to nešto neopisivo.